Vi ste uz SBS na srpskom.
Vi slušate SBS radio podcast na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. U Srbiji su burne reakcije na zakon o policiji ili zvanično zakon o unutrašnjim poslovima Srbije. Šta su po oceni stručnjaka najveće zamerke, a šta je poboljšano tom zakonskom regulativom, saznajemo od Mije Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam šta su najveće zamerke civilnog društva na nacrt tog novog zakona.
Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima koji treba da zameni postojeći zakon o policiji munjevito ide ka Narodnoj skupštini, a jedinstvena zamerka svih organizacija civilnog društva koje se bave ovom tematikom je upravo ta ubrzanost, to jest kratak rok za javnu raspravu od samo 5 dana o tom sistemskom i vrlo obimnom propisu koji ima 365 članova i 177 strana. Stručnjaci iznose i brojne druge primedbe na sam nacrt, a početna se odnosi na definiciju policije. Važeća regulativa je definiše kao način obavljanja poslova, a ovaj nacrt kao organizovanu snagu prinude, koja posjeduje taj mehanizam. U Beogradskom centru za bezbednosnu politiku smatraju da će ovakvom odredbom policija biti oruđe u rukama onog ko kontroliše ministarstvo i policiju. Ovo vide kao slanje poruke da je policija brutalno organizovana sila, a ne da je u službi građana i da će da zaštiti njih i njihova prava.
Da. Kakav je odnos MUP-a Srbije prema zakonu?
Ono što je Ministarstvo unutrašnjih poslova pokušalo da popravi je jasno odvajanje uloge MUP-a u odnosu na direkciju policije, što je jedna od reformi Evropske unije da se depolitizuje rad policije. To međutim stručnjaci ocenjuju samo kao formalno, jer ministar i dalje ima mogućnost da utiče na operativni rad policije kroz obavezujuće instrukcije i vršenje nadzora i kontrole, te ovo vide kao pokušaj da se politički uticaj maskira. U upravljanju ljudskim resursima napravljen je, smatraju, korak unazad. Zakonom iz 2016. uveden je obavezni konkurs, a sada se uvode čitavi nizovi razloga za odsustvo konkursa, poput zaposlenja kandidata koji su završili policijsku vatrogasno-spasilačku i selekcionu obuku, iako se popunjavaju specifična radna mesta čiji broj određuje ministar. Tako, izuzetak od konkursa postaje novo pravilo, kaže Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Mija, recite nam, ko je kao pripadnik MUP-a definisan postojećim zakonom, a kako će definicija biti promijenjena novim ako se usvoji?
Trenutnim zakonom predviđeno je da policijom mogu da se nazovu samo službenici MUP-a i Ministarstva odbrane, a novim je ministru data moć da neke druge organizacije proglasi policijom, pa tako on teorijski može neku, na primjer, narodnu patrolu da proglasi policijom. Nacrt donosi izostanak načela transparentnosti i umanjenje javnosti rada MUP-a, koji je do sada bio u obavezi da objavlja tromesečne izveštaje o radu i stanju bezbednosti.
Istinometar je uradio jednu interesantnu analizu nacrta zakona. Bilo je nekoliko merodavnih sagovornika u okviru te analize. Recite nam kako oni svi gledaju na ovaj nacrt zakona i da li postoji nešto što ih najviše ujedinjuje u pogledu na moguće nove propise.
Svi sagovornici istinomera saglasni su da je najproblematičnije korišćenje biometrijskog nadzora. Naime, nacrt ozakonjuje program za automatsku detekciju i biometrijsko prepoznavanje lica, čime su pod znakom pitanja zaštita podataka o ličnosti, ali i sloboda i prava građana. Danilo Krivokapić iz Share fondacije kaže da je glavni problem što u javnim prostorima koje smo do sada doživljavali kao slobodne, sada dobijamo saznanje da se prati svaki naš korak. To je udarac i na demokratiju jer je upitno da li će ljudi smeti da izlaze na proteste. Postoji veliki potencijal zloupotrebe onoga kome to nije po volji, a ko ima kontrolu nad ovom tehnologijom, a ovakvim praćenjem svakome ćete nešto naći, objašnjava Krivokapić. Osnovnim pitanjem smatra zašto od grada koji je imao desetine kamera samo na glavnim mestima postajemo grad koji će imati preko 8000 kamera i još će se koristiti napredni alati za analitiku da bi mogao da se prati svako. ističe da je ovo zadiranje u privatnost što je u suprotnosti sa evropskim, ali i sa domaćim zakonima, jer ne postoji neophodnost i proporcionalnost pri primjeni. Kristina Kalajđić iz organizacije Partneri Srbije ističe da je Ministarstvo unutrašnjih poslova pre uvođenja ovakve vrste video nadzora trebalo da izradi procenu uticaja na prava građana, a što je MUP dužan da učini po zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. I dok se ovim nacrtom zabranjuje objavljivanje identiteta službenih lica koja primenjuju službena ovlašćenja, kao i dodatno vrednovanje pri zapošljavanju ne samo članova porodice povređenog ili ubijenog pripadnika MUP-a, već i članova porodice već zaposlenog pripadnika. U isto to vreme kamere će se, kaže Kalajđić, nalaziti svuda gde je moguće i svaki korak građana će biti zabeležen. Ti snimci će se u nekakvoj bazi za koju mi ne znamo ni kakav stepen zaštite će imati, ni ko će njoj imati pristup, da li će se ti podaci deliti sa nekim i na koji način, navodi ona.
Mija, neki od sagovornika su se bavili načinom na koji će se zakon odnositi prema novinarima i njihovim izvorima informacija. Recite nam i o tome.
Nacrt novog zakona upitnom čini i tajnost novinarskog izvora. Rade Đurić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije upozorava da kada policija bez ikakve kontrole može da ima pristup u apsolutno sve sisteme nadzora, ona tada ugrožava tajnost novinarskih izvora, što se dalje odražava na autocenzuru samog novinara, posebno onih novinara koji rade na istraživanju korupcije i organizovanog kriminala.
Pošto je najveća zamjerka svih analitičara brzina kojom se zakon usvaja, pitanje je kad je nacrt zakona predstavljen javnosti.
Bojan Elek, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, kaže da je brzina kojom se usvaja jedan sistemski zakon iznenadila predstavnike civilnog sektora, a nacrt se krajem avgusta ispod radara pojavio na internet stranici ministarstva. Elek, koji je koordinator Nacionalnog konventa za pregovaračko poglavlje 24, kaže da konvent, platforma za saradnju nevladinog sektora i države u okviru pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, nije bio konsultovan o ovom dokumentu. Zamerke imaju i predstavnici policijskog sindikata.
Mm-hmm. Mija, šta kao sporno nalaze članovi policijskog sindikata?
Posebno sporan za njih je član koji definiše slučajeve za prestanak radnog odnosa. Pored do sad važećeg prestanka radnog odnosa u slučaju pravosnažne presude u krivičnom postupku, ukoliko je kazna najmanje 6 mjeseci zatvora uslovno, nacrt uvodi prestanak radnog odnosa u slučaju da prekršajni sud izrekne kaznu za prekršaj sa elementima nasilja. Predsjednik policijskog sindikata kaže da će njegove kolege zato biti prinuđene da dobro razmisle da li uopšte da intervenišu i rizikuju da budu tuženi, a posljedica toga biće smanjena bezbednost građana.
Na kraju pitanje, šta je uopšte bio motiv za novi zakon o policiji?
Dnevnik Danas u tekstu Država od policije pravi tajnu policiju piše da jedan od motiva za novi zakon o unutrašnjim poslovima jesu dokumentovani primjeri prekomerne upotrebe sile tokom prošlogodišnjih protesta. Ako se zakon usvoji u neizmenjenom obliku, to jest ako ostane odredba da je snimanje primjera policijske brutalnosti prekršaj i ukine se obaveza da svaki policijski službenik na uniformi ima ispisano prezime, svako ko objavi podatke o identitetu službenog lica moraće da plati kaznu u rasponu od 30.000 do 200.000 dinara. U inicijativi A11, koja je zbog policijske brutalnosti na prošlogodišnjim julskim protestima podnela 10 krivičnih prijava, kažu da je i ovako bilo dosta poteškoća da se utvrdi koji su policajci učestvovali u prekomernom korištenju sile, a da će ove novine u zakonu onemogućiti sve te pokušaje. Podsećaju da je zaštitnik građana izneo preporuku da se uspostavi mehanizam kako bi se omogućila identifikacija i službenika koji nose oklope, a ne samo uniforme, i naglašavaju da je ovo rešenje u direktnoj suprotnosti sa tom preporukom i da svakako neće doprinositi uspostavljanju odgovorne policije. U ovoj organizaciji pomenutu odredbu vide kao opasnu, a iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku ističu da je očigledna namera da se odredbe poput ove provuku ispod radara, a da ukoliko predstavnici vlasti žele da usvoje zakon u ovom obliku, niko ih u tome ne može sprečiti. Vladajuća koalicija ima ubedljivu većinu u Skupštini koja usvaja zakone kao na traci, navode u pomenutoj organizaciji. Iz Share fondacije poručuju da nema nikakve procene o uticaju masovnog videonadzora i zaštiti podataka ličnosti i o mogućnosti kršenja ljudskih prava i prava na slobodu izražavanja, kao ni šta će korišćenje tehnologije predviđene ovim nacrtom doneti našem društvu. Samim tim smatramo da je preuranjeno, te ćemo pozvati ministarstvo da povuče sve ove odredbe, naglašavaju u ovoj fondaciji. Stručnjaci podsjećaju da je rasprava o sada važećem zakonu trajala, znači prethodnom iz 2016. trajala godinu dana, a da je ova završena za samo 5 dana sa vrlo kratkim rokom da se za nju u potpunosti pripreme. S druge strane, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Zoran Lazić je po završetku javne rasprave o nacrtu novog zakona ocenio da je ona bila konstruktivna i dobra. Ministarstvo će, rekao je, razmotriti rezultate i dostaviti ih vladi, a on se, kako je naglasio, nada da će ovaj zakon dobiti zeleno svetlo u Skupštini Srbije do kraja godine. Studio.
Toliko za danas, Mija, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.